45% vidusskolu šobrīd skaitās, teiksim, nu, egzaktē nozīmē aprīkoti kabineti. Tātad tā ir mazākā puse Latvijas skolu. Otrs. Mēs gribam sist ar šo gala variantu beigās ar to eksāmenu 12. Klasē, nedomājot par sagatavošanu. Ir runa par to tiešām, kādas ir materiāla tehniskās bāzes skolās. Skolotājiem jautājums vispār, cik viņu ir. Ja, piemēram, runāt par fizikas skolotājiem, ir jāsaka, šeit situācija ir vienkārši katastrofāla, jo lielākā daļa skolotāja, kas strādā, ir tuvu pensijas vecumam, vai ļoti liela daļa ir pensijas vecumā un krietnā pensijas vecumā. Es šeit domāju, skolā strādā skolotāja, kam ir pāris 70, 75 un 80. Un šeit es gribētu pievērsties tiekšiem vidējiem posmam šeit pamatizglītībai par to, kas ir 5-9 posmā. Ja šeit mēs skatāmies, ko pārbauda, tad mēs varam skatīties viena valoda, otra valoda, vēsture, jā, vēsture, viss saka, politiskais pasūtījums, un tomēr tas ir eksāmens. Un visiem šiem humanitārajiem un sociālajiem priekšmetiem pretī ir viena vienīga matemātika. Tā, ka šeit nekāda līdzsvara nav. Es domāju, ka tas būtu šajā vecumā darāms, un ja mēs runājam, ka vajag šos eksāmenus, tad tas ir jāsāk ar šo posmu. Otrs, šajā posmā visi mācās, visi apgūst. Tātad te nav problēmas par to, ka varētu būt tam nevar tā vai tam līdzīgi.